Esam sagaidījuši trešo adventi. Vainagos šodien iededzam trešo svecīti. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo vainagi jau vairākas nedēļas ir stāvējuši sausumā, siltumā un tādēļ kļūši uguns nedroši. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina būt uzmanīgiem, dedzinot sveces un neatstāt tās bez uzraudzības. Lestenes baznīcā Ziemassvētkos iedegs 17. Gadsimta lustru kopijas no Landzes baznīcas. Bronzas kroņu lukturus izgatavojuši Rīgas mākslas un mediju tehnikumu skolas studenti un meistari. Veidot lustru kopijas tehnikums uzņēmies tieši tāpēc, ka netika radīts parasts sadzīves priekšmets, bet gan priekšmets, kam ir augsta amatnieciskā vērtība. Trešajā adventē Rīgas diemnamos notiek vairāki svētku koncerti. Jaunajā svētās Ģertrūdes baznīcā klausītājiem ir iespēja dzirdēt dziesmas Klusa nakts, svēta nakts 200 gadu jubilejas koncertu. Kora mūzikas cienītāji aicināti uz koncertu zāli Ave Sol, kur notiek koncerts Ziemassvētku skaņas. Solists Juris Visbulis kopā ar bērnu un jauniešu vokālo ansambri Kolibri. Apmeklētājs priecēja koncertu izrādē Vecīša cimtiņš, kas notika kultūras centrā Mazā ģilde. Arī ārvalstīs šodien notiek dažādi ar Ziemassvētkiem saistīti pasākumi tiem latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Ziemassvētku svinības šodien notiek Vācijas pilsētā Oldenburgā. Arī ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien latviešu evaņģēliski lūteriskā draudze pulcējās Ziemassvētku dievkalpojumā. Zviedrijā notiek Zviedrijas latviešu apvienības Stokholmas nodaļas Ziemassvētku tirdziņš. Eiropas kinobalvu pasniegšanas ceremonijā Seviļjā ir triumfējusi poļu režisora Pāvela Pavlikovska filma Augstais karš. Melnbaltā kinolente ieguva 5 balvas, tostarp par labāko režisoru un labāko filmu. Filmas galvenās sieviešu lomas atveidotāja Joanna Kuliga ieguva arī balvu kā labākā aktrise. Savukārt kategorijā labākā komēdija Lauras Plūca kinolente Staļina nāve. Valsts meža dienas šogad saņēmis gandrīz 30 ziņojumus par lielo plēsēju uzbrukumu mājlopiem, kas ir daudz vairāk nekā pērni. Nokostie vai savainotie dzīvnieki ir aitas, kurām pārsvarā uzbruka vilki. Vienā gadījumā uzbrukušā plēsēja identitāte nav noskaidrota. Vilki šogad kopā nokoduši 135 aitas, savainojuši 45, bet 4 pazudušas. Visvairāk ziņojumu par lielo plēsēju uzbrukumiem mājlopiem šogad saņemta no saimniekiem Austrum Latgalē un Ziemeļ Vidzemē.